Assalomu alaykum aziz birodarlar. Agar siz munosabatlarni tiklash bo'yicha jiddiy bo'lsangiz, siz o'z xatolaringiz va gunohlaringizni tan olishdan boshlashingiz kerak. Iso bu narsalarni aniqroq ko'rishga yordam berishini aytdi. Ey 200lamachi, oldin o'z ko'zingdan xodani chiqarib ol, keyin birodaring ko'zidan cho'pni qanday chiqarmoq uchun ko'zing ochiladi deb yozilgan Matto xushxabar kitobining 7-bobi 5-oyatida. Har birimizning ham ojiz tomonlarimiz borligi uchun ham, balki siz janjallashgan kishi bilan uchrashishdan oldin boshqa bir kishidan harakatlaringiz haqida so'rashingiz ham maqsadga muvofiqdir. Xudodan janjalning qancha qismi sizga tegishli ekanligini ko'rsatishini ham so'rang. Muammo menda edimi? Men juda his tuyg'uga berildimmi yoki vaziyatni to'g'ri baholay olmadimmi deb so'rang. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Agar gunohimiz yo'q desak, o'z-o'zimizni aldagan bo'lamiz va ko'nglimizda haqiqat bo'lmaydi. 1-Yuhanno maktubining 1-bobi 8-oyati. Iqror bo'lish qayta tiklanish uchun eng qudratli quroldir. Ko'pincha janjalni hal qilishimiz janjal keltirgan jarohatdan ko'ra og'irroq bo'lishi mumkin. Qachonki siz kamtarlik bilan aybingizni tan olsangiz, boshqa inson sizni o'zingizni himoya qilishingizni kutgani uchun ham sizga hech qanday zarba bermaydi va uning his tuyg'ulari yengillashadi. Aybingizni boshqa narsaga burib kechirim so'ramang. Janjaldagi ulushingizni samimiylik bilan qabul qiling. Xatolaringiz uchun mas'uliyatli bo'lib kechirim so'rang. Insonga emas, muammoga hujum qiling. Siz faqatgina aybini hal qilishga harakat qilish bilan muammoni hal qila olmaysiz. Siz ikkalasidan birini tanlashingiz kerak. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Muloyim javob jahlni yumshatadi, ammo o'tkir til qizishuvchanlikni alanga oldiradi. Sulaymonning hikmatlari kitobi 15-bobi 1-oyati. So'zlaringizni donolik bilan tanlab gapiring. Yumshoq javob doimo istihzoli javobdan afzaldir. Janjalni hal qilayotganingizda qanday gapirishingiz, nimani gapirishingizdek muhimdir. Agar siz hujum qilib gapirsangiz, bu himoya qilayotganingizdek qabul qilinadi. Xudo shunday deydi. Dono va yutuq kishi o'zining zakovati bilan ma'lumdir. Uning so'zlari qanchalik yoqimli bo'lsa, u shunchalik ishonarli bo'ladi. Sulaymonning hikmatlari kitobi 16-bob 21-oyat. Shikoyat qilaverish ish bermaydi. Agar qurs bo'lsangiz, hech qachon qabul qilinmaysiz. Sovuq urush yillarida ikki tomon ba'zi qurollarni ular juda zararli bo'lgani uchun ham ishlatmaslikka qaror qilganini yodingizdan chiqarmang. Shuning bilan azizlar, mavzumizga yakun yasaymiz. Bizning pochtamizning manzili dilkash@najot.com. Xayr, salomat bo'ling.